Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8. Амансызбы? 20-август кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Афганистанда коопсуздукту камсыздоону моюнуна алып, тынч кызматташтыкты убада кылган талибандардын лидерлери кимдер?
Бул катастрофа, бул ууган эл үчүн, батыштын аброю менен баалуулуктар үчүн жана эл аралык мамилелер үчүн катастрофа.
Акыркы жылдары аткезчилик менен атагы чыгып келген Токмок шаарынын мэрлигине ким сунушталды?
Караларга жакын дегени эми бул өзү спортсмен да, эми спортсмендин баары эле билесиз да өзүңөр, эми чорнолорго жакындатып берет. Бул өзү спортсмен булар. Эми контрабанда боюнча эми Токмокто билесиңер, Токмоктун жарымы контрабанда менен занимать этет да.
1-сентябрда акыркы көз көркөм тасмасын кыргызстандыктарга тартууланганы турат. Ушул жана башка макала баяндарды толук уктурабыз, биз менен болуңуз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ууганстанда калган кыргыз жарандарынын коопсуздугу камсыздалган, баары менен телефон аркылуу байланышы бар учурда аларды эвакуациялоонун жолдору караштырылып жатат. Бул тууралуу 19-августта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ууганстанда түзүлгөн аскердик саясий абалга байланыштуу президент Садыр Жапаров ал жакта убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды алып келүү тапшырмасын берген. Учурда бул иш уланууда. Ооганстандан 24 кыргыз жараны жалпысынан эвакуацияланды. Бул өлкөдөгү соңку окуялардан бери. Алардын 15 Казакстандын атайын учагы менен Алматы шаарына, андан кийин Бишкекке жеткирилди. 9 АКШнын атайын учагы менен Кабулдан Катарга жеткирилген. Азыр аларды Кыргызстанга алып келүү жолдору караштырылып жатат. Ооганстандын аймагында дагы канча кыргызстандык калганы тууралуу азырынча маалымат так жок. Ооганстанда Талибан кыймылы имамдарды бүгүнкү жума намазында элди биримдикке чакырууга үндөдү. Кечээ өлкөнүн эгемендик күнүнө карата айрым жерлерде талиптерге каршы акциялар уюштурулган. Тынчтык жана исламга негизделген өкмөт куруу убадасына карабастан талиптер көчөгө чыккан демонстранттарга каршы күч колдонгону, алардын кээ бирлери өлтүрүлгөнү кабарланды. Жума намазга карата буйругунда Талибан имамдарды мекендештерибизди өлкөдөн чыгып кетүүгө эмес, мамлекеттин өнүгүүсүнө тартууга чакырабыз деп билдирди. Жалпысынан Кабулда абал тынч экени, курал жана адамдар көчөлөрдү кыдырып жүргөнү, жабылып калган кээ бир жайлар ачыла баштаганы, бирок өкмөттүк мекемелер менен банктар дагы эле жабык турганы кабарланууда. Шаардын аэропортунда чет элдиктерди эвакуациялоо уланууда. АКШ жекшембиден бери 7000 аскерин алып чыгып кеткенин билдирди. Иран менен өзөктүк келишимге кол койгон Британия, Франция жана Германия Тегерандын уран байытууну тездеткенине тынчсыздануу билдирди. Бул тууралуу үч өлкөнүн тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүндө айтылат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук коопсуздук боюнча агенттиги Иран Натанс шаарындагы ишканасында центрифугалардын экинчи каскадын колдонуп тазалыгы 60% жеткен уранды байытып жатканы кабарланган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү үчүн ооруканага жаткыруу керек, бирок оорун даяр турганы менен аны азырынча ооруканага алып барыша элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна 18-августта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Министрликтин башка адиси Гүлясыл Сутуеванын айтымында 1-май райондук сотунан Атамбаевдин ден соолугун текшерүү керектиги жөнүндө кат барган аларга, мындай текшерүү стационар шартында гана өтөрү аныкталгандыктан министрлик кардиология жана терапия борборунда орун даярдап койгон.
Кайсыл күнү алып келсе дагы биз конвоирине кошо жатчу, анан кишинин өзүнө орун даяр алып келсе эле биз обследовать этип биз медиктерге жыйынтыгын берүүгө даяр.
Өткөн аптада Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертиза создугуп жаткандыктан анын сот иштери 4 айдан бери токтоп турганын Азаттык радиосуна Атамбаевдин адвокаттары билдирген. Ал саламаттык сактоо министрлиги жана анын эксперттери өзүнө жоопкерчилик алып, Атамбаев ооруп жатат деп же ооруган жок деп айта албай жатат деген оюн адвокат Замир Жоошев билдирген болчу. Чолпон атада Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны бүгүн 20-августта кеңейтилген форматта уланат. Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын өкмөт башчыларынын кезектеги жыйыны кечээ башталып, чакан форматтагы алгачкы жыйын жана эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөн. Өкмөт башчылары менен президент Садыр Жапаров жолуккан. Жыйында сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ооганстандагы соңку окуялар уюмга мүчө мамлекеттер жайгашкан аймакка таасирин тийгизбей койбосун, соңку кезде аймакта түрдүү жаратылыш кырсыктары да көп катталып жатканын, коронавирус боюнча абал да жакшы эмес экенин белгиледи. Бүгүн өкмөт аралык кеңештин кеңейтилген отурумунда 20 чакты маселе талкууланып, жыйынтык документтерге кол коюлат. Кыргызстанда лидер аялдардын алгачкы курултайына даярдыгы жүрүп жатат. Аялдар тилектештиги аттуу курултайды активист кыз келиндер парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштуруп жатат. 25 августта Чүйдөн баштала турган иш-чара Ош жана Нарын облустарында уланып, сентябрда жыйынтыкталат. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган саясатчы Жеңиш Молдахматов ден соолугуна байланыштуу кечээ Борбор калаадагы 47 колонияга которулду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна анын жардамчысы Ирлан Бекчоро уулу билдирип, буга чейин доктурлардын аны дарылоо керектиги тууралуу корутундусу чыкканын айтты.
Ар кандай шылтоо менен которбой жатышкан, хирургту дагы атайын киргизгенбиз. Сөзсүз операция болуш керек делинген. Азыр 47-де врачтарга же болбосо өздөрү сунуштаган врачтарга биз ишенбейбиз. Биз өзүбүз гана дарылатып, өзүбүз гана операция кылдырабыз. Булар дагы азыр айтты. Анда өзүңөр каалаган байнысын алып барсаңар, биз алып барып беребиз деп айтышты.
Туран партиясынын лидери Молдакматовду милиция октябрь окуяларында жапырт башаламандык уюштурган деги менен камакта кармап отурат. Ал быйыл 6 майда кармалган. Молдакматов президент Садыр Жапаровдун саясатын кескин сындап, камалышын саясий куугундук катары баалап келет. Ооганстан Орусиянын абакта жаткан оппозиционер лидер Алексей Навальный батыш өлкөлөрүн глобалдык коррупцияга каршы чара көрүүгө чакырды. Бишкектин Эркиндик бульварында кечинде менин эркиндигим деп аталган мода көрсөтүү болду. Иш чараны Байра деп аталган мода үйү уюштурду. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар жеңиш.
Сизге рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген кабарлардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Ал жерде улам жаңылыктар жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору 20 августта Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү күтүлөт деп билдирди. Абанын Табы Чүй облусунда 35 градус ысык болот, Талас өрөөнүндө 32 градус ысык, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37 градус ысык болсо, Ысык Көл облусунда 27, Нарын облусунда 25 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. 34 краска чейин ысыйт. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Ооганстандын мамлекеттик тууну алып салып, Талибандын желегин илүүгө каршы жарандар көчө жүрүштөрүнө чыгып, талиптерге аларга каршы ок чыгарганы кабарланды. Ошол эле кезде Талибан жоочулары Кабул аэропортуна барчу жолду тосуп, адамдардын өлкөдөн эркин чыгып кетишине мүмкүнчүлүк бербегени айтылды. Азыр өлкөдө коопсуздукту камсыздоонун моюна алып, тынч кызматташтыкты убада кылган талибандардын лидерлери кимдер? Алардын сөзүнө иши кайчы келип жатышынын себептери эмнеде? Кубанычбек Жолдошовтон уксак.
Жалал Абад провинциясынан башка 19 августта Ооганстандын эгемендик күнүнө карата колдоруна мамлекеттик желектерди көтөрүп, бир нече шаарда митингге чыккандар талиптерге чакырык таштап, айрым жерлерде кагылыштар болгону кабарланды. Өлкө чыгышындагы Асадабад шаарында Ооганстандын үч түстүү желегин желбиретип чыккандарга талиптер ок чыгарганын Reuters агенттигине окуянын күбөлөрүнүн бири Мухаммад Салим билдирди. Ошондой эле интернетте тараган видео тасмада Ооганстандын башка бир Нангахар провинциясында имараттардан мамлекеттик тууларды алып салып, Талибандын желектерин илүүгө каршы тургундар көчөгө чыкканы көрүнөт. Көчө жүрүштөрүнө чыккан жергиликтүү тургундар мамлекеттин туусун Талибандын желегине алмашпасын айтып чыгышты. Аларга талиптер ок атып, кеминде бир нече киши каза таап, дагы бир тобу жарадар болгону маалымдалды. Бул каршылык жүрүштөрү Ооганстандын Жалал Абад, Пактия жана Кунар провинциялары менен башкала Кабулдун өзүндө да өткөнү белгилүү болду. Бул окуялар Талибан кыймылы бардык күчтөр менен мунаса табууну убада кылып, каршылаш тараптарга мунапыс жарыялаган учурда жүрүп жатканы талиптердин саясатына ишеним жоктугун көргөздү дешет талдоочулар. Учурда өзүн мамлекеттеги бирден бир мыйзамдуу бийлик катары атап, талиптерге каршы кыймылды бириктирүүгө аракет жасап жаткан биринчи вице президент Амролла Салих улуттук желекти көтөрүп чыккан көчө жүрүштөрүн кубаттап твиттерге жазды. Талибан жоочулары Кабулдун аэропортуна кирчү бардык көзөмөл өткөрмө бекеттерди ээлеп, ага өлкөдөн учуп кетүүгө уруксаты бар оогандыктарды да киргизбей жатканы кабарланды. Талибандын жана НАТОнун өкүлдөрүнүн ырасташынча аэропорттун айланасында жалпысынан 12 адам өлтүрүлдү. Ошол эле кезде Ооганстандын Жалал Абад провинциясында эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүп, демонстрацияга чыккандарды талиптер аткылаган. Натыйжада бир нече адам ок кучканы маалымдалды. Бул талиптер Кабулду ээлегенден бери тынч жарандарга каршы ок аткан алгачкы окуя болду.
Жекшембиден бери биз Ооганстандын жер жерлеринде жаңадан оор реалдуулукка дуушар болдук. Мага түз жана так айтканга уруксат бериңиздер. Бул катастрофа. Бул ооган эл үчүн, батыштын аброю менен баалуулуктар үчүн жана эл аралык мамилелер үчүн катастрофа.
Евро биримдиктин жогорку комиссары Жозеф Барель түзүлгөн кырдаалды мунушундайча сүрөттөдү. Евробиримдик Ооганстандан 106 кызматкерин чыгарып кетти, бирок дагы 300'ден ашууну Кабул аэропортунда кармалып турат. Алардын катарында эл аралык күчтөр менен кызматташкан ооган жарандары да бар экени айтылды. Буга чейин Кабулду ээлеп алган Талибан мурдагы өкмөттө, армияда жана чет элдик элчиликтерде иштеген оогандыктарга кечирим берип, мунапыс жарыялаган болчу. Ошондой эле талиптер өлкөдө тартип менен коопсуздукту камсыздоону убада кылган.
Ошондой эле мен баардык мужахидтерден талап кылып аларга кеңеш айтам. Биз жетишкен бул уникалдуу күтүүсүз жагдай Кудайдын жардамы менен болду. Бирок бул нерсе бизди текебер кылбаш керек. Бизде мурда эч кандай бүгүнкүдөй жоопкерчилик болгон эмес. Биз элдин коопсуздугун камсыздап, анын келечекке болгон үмүтүн актап, ага кызмат кылууга күн сайын даяр болушубуз абзел.
Деген болчу Талибандын саясий кеңсесинин башчысы Абдул Гани Барадар. Бирок мындай кепилдиктерге карабастан талиптер шарият эрежелерине ылайык деген өз түшүнүктөрү боюнча текшерүүлөрдү өткөрүп, айрым адамдарды өз алдынча жазалап жатканы айтылды. Молдо Барадар баштаган Талибандын башындагы беш лидери катаалдыгы жана мыкаачылыгы менен атагы чыккан кыймылдын негиздөөчүсү Молдо Омардын шакирттери болуп саналат. Алар жашырынып жүргөн жеринен жакында Ооганстанга кайтып келип, жоочулардын очогу болгон Кандагарда жаңы өкмөт түзүүнүн шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканы кабарланды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон талиптерге ишенич жок экенин айтып, батыш өлкөлөрүн анын бийлигин тааныбоого чакырган болчу.
Биз эч бир тараптын Талибанды бир жактуу таанып коюшун каалабайбыз. Көз карашыбыз окшош тараптардын ортосунда бирдиктүү позиция болушун көздөйбүз. Биз Ооганстан кайра террорчулардын чордонуна айланбаш үчүн колдон келгенди кылабыз.
Ал эми ошол эле кезде Орусия, Кытай жана Пакистан Талибан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, элчиликтерин калтырды. Бирок ошол учурда Москвадагы азырынча Талибандын бийлигин таанууга шаш элек. Ошол эле кезде Бириккен Улуттар Уюму Талибанды жана баардык тараптарды гуманитардык жардамды жеткирүүгө шарт түзүүгө жана ооган жарандарынын коопсуздугун сактоого чакырды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Теманы улайбыз. Кыргызстанда ар кандай маалыматтар боюнча учурда 1500 оогандык жашайт. Алардын арасында кыргыз жарандыгын алгандары, жумуш, окуу визасы менен жүргөндөрү да бар. Ошондой эле айрымдарында Кыргызстанда жашоого укук берген документ болсо, качкын макамын ала албай жүрөт. Расмий маалымат боюнча акыркы кырдаалдан кийин Ооганстандан Кыргызстанга келгендер жок. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда 1990-жылдан бери жашап, качкын макамын ала албай жүргөн оогандык Ажымал Жамал бул өлкөдө жалпы 1,5 миңдей Ооганстандын жараны бар экенин айтууда. Анын сөзүнө таянсак, 1500 оогандыктын 1000 ашыгынын арасында кыргыз жарандыгын алган, убактылуу жашоого уруксаты бар жана виза менен иштеп окуп жүргөндөр. 150 кишиде Бириккен Улуттар Уюмунун качкындын мандат макамы картасы бар. 300 жакын оогандыктын паспорту, миграциялык карталары, качкын мандаты дагы жок. Ал эми расмий маалымат боюнча Ооганстандын 73 жаранына Кыргызстанда качкын макамы берилген. Дагы 67 оогандыктын башпанек сураган өтүнүчү каралып жатат. Ажымал Жамал Кыргызстандагы оогандыктар жөнүндө мындай деди.
Таптакыр документи жоктор ар кандай жумушта иштешет. Айрымдары курулушта, кээ бири машина оңдогон мастер. Экспорт, импорт кылган ири ишкерлер дагы бар. Ири ишкерлердин арасында дагы таптакыр документи жоктор бар. Менде Бириккен Улуттар Уюмунун качкындын мандат макамы бар. Эч документи жоктор эмне кылат белгисиз.
6 жылдан бери Кыргызстанда жүргөн ооган жараны Зарлашт Сармаст жогорку окуу жайды аяктап, магистратурада окуп иштеп жатат. Сармаст Кыргызстанда окуп жүрүп, жайкы каникулда Ооганстанга кетип, учурда ал жактан келе албай жаткан студенттерди билет.
Мен көпчүлүк студенттер менен сүйлөштүм. Аларда виза алып Кыргызстанга келүүдө көйгөй жаралууда. Мен Кыргызстан өкмөтүнө жок дегенде студенттерге кам көрүп жатканына ыраазымын. Бирок ал процесс качан ишке ашары боюнча маалымат жок. Студенттер визага тапшыруу үчүн эмне кылышы керек экени жөнүндө маалымат жок.
Ар кандай маалыматтар боюнча Кыргызстанда 300 ооган студенти окуйт. Оогандыктардын башын бириктирген ооган диаспорасы аттуу коомдук бирикмеси бар. Учурда бул диаспоранын өкүлдөрү кандайдыр бир маалымат берүүдөн карманып турушат. Журналист Канышай Мамыркулова социалдык тармактарда Пакистан, Индия, Ооганстан элине таандык кийимчен чет өлкөлүктөр Бишкек шаарынын көчөлөрүндө көп жүргөнүн байкап, чоочулап жаткандар көп болуп жатканын байкоодо. Мамыркулова мамлекеттик органдар чет өлкөлүктөр жөнүндө маалымат берип, элге билдирүү берип коюшун зарыл деп эсептейт.
Facebook тармагында, башка социалдык тармактарда кыргызстандык жарандар кооптонусун жазып атат, туурабы? Айтып атышат, сүрөттөрүн коюп атышат. Мындай учурда улуттук коопсуздук кызматы болобу, же болбосо кыргыз бийлигинин ушул маселеге тиешелүү башка тараптары болобу, сөзсүз түрдө коомчулукту тынчтандыруу иретинде билдирүү бериш керек. Бул эмне себептен мындай көп көрүнүп атат көзүбүзгө? Же чын эле көбөйүп кеттиби? Сөзтүрдө бериш керек.
Расмий органдардагы канча оогандык учурда Кыргызстандын аймагында жүргөнү боюнча маалымат бере элек. Тышкы иштер министрлиги Кактус медиа басылмасына социалдык тармактардагы чет өлкөлүк жарандар боюнча кыскача маалымат берген. Анда виза режими жөнөкөйлөтүлгөндөн кийин Кыргызстанга келген пакистандык жарандардын саны өскөнү айтылат. Расмий маалымат боюнча 2019-2020 жылдары Пакистан жарандарына жылына 10,000 виза берилет. Алардын көпчүлүгү билим алуу үчүн виза тапшыргандар. Ал эми Ооганстандын жарандарына виза режимин жөнөкөйлөтүү кирген эмес. Расмий маалымат боюнча жылына оогандыктар Кыргызстандан виза алуу үчүн 300-500 чейин документ тапшырышат. Алардын 300-ү билим алуу үчүн виза тапшыргандар. Тышкы иштер министрлиги Пакистан менен Ооганстандын жарандарына виза берүү үчүн атайын кызматтын макулдугун сурайт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен Кыргыз өкмөтүнүн 2019 жылдын 1-августунда кабылданган токтомуна ылайык жеңилдетилген виза режими киргизилген өлкөлөрдүн тизмеси кеңейтилген. Ал тизмеге Алжир, Бангладеш, Египет, Индия, Иордания, Ливан, Марокко, Непаль, Пакистан, Тунис жана Шри-Ланка кошулган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай деди.
Азыркы жаңы рейс ачылбады түз Пакистандан Бишкек. Анте ошол эле виза боюнча жеңилдетүү болуп калбады. Ошондуктан эми туристтик максат менен келе берсе келе берсин, эми бияка элдер келе жакшы да, эми гостиницаларга акчаны таштайт, бияка бияка таштайт акчаны. 14 күнгө чейин алар болсо бул жерде
иштеп. Кыргызстан аймактагы жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрүнүн резидент жарандары үчүн жеңилдетилген виза режимин киргизген алгачкы өлкө болуп калды. Бул демилге Кыргызстанга туристтерди тартуу иш чараларын алкагында ишке ашкан болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Афганистанда Талибан кыймылы имамдарды бүгүнкү жума намазында элди биримдикке чакырууга үндөдү. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурган саясатчы Жеңиш Молдахматов ден соолугуна байланыштуу кече 19-августта Борбор калаадагы номер 47 колонияга которулду. Орусиянын абакта жаткан оппозиция лидери Алексей Навальный батыш өлкөлөрүн глобалдык коррупцияга каршы чара көрүүгө чакырды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү үчүн ооруканага жаткыруу керек, бирок орун даяр турганы менен анын алып келиш элек. Иран менен өзөктүк келишимге кол койгон Британия, Франция жана Германия Тегерандын уран байытын тездеткенине тынчсыздануну билдирди. Чолпон атада Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин жыйыны бүгүн 20-августта кеңейтилген форматта улантылат. Кыргызстанда лидер аялдардын алгачкы курултайына даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюштуруучулар 18-августта кабарлашты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгашкан. Кан студияда Жеңиш Айдаров. Берүүбүздү улантабыз. Токмок шаардык кеңешиндеги башкаруучу коалиция жана министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов Токмоктун мэрлигине Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаевдин талапкерлигин көрсөтүп жатат. Чемпион лакап атуар Урмат Самаевдин аты кыргыз казак чек арасындагы аткезчилик боюнча көп айтылып келет. Акыркы жылдары аткезчилик менен атагы чыгып келген Токмок шаарынын мэрлигине Самаевдин келатышы сын менен коштолууда.
Токмок шаарынын мэрлигине 2 талапкер атсалышууда. 18 депутаттан түзүлгөн башкаруучу коалиция Жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаевди, 13 депутаттан турган оппозициялык азчылык шаардык кеңештин эмгек партиясынын депутаты болгон Азат Бекболот уулунун талапкерлигин көрсөтүп жатат. Урмат Самаевди мэрликке көрсөткөн Токмоктогу башкаруучу коалициянын лидери Кайрат Чокеев Самаевдин артынан ээрчиген сөздөр кара пиар деп эсептейт.
Шаар үчүн иштей турган достойный кандидат деп билебиз. Өзүнүн желаниясы бар, буга чейин депутат болуп жүргөн эле көп иштерди кылган. Караларга жакын дегени эми бул өзү спортсмен да, эми спортсмендин баарын эле билесиз да өзүңөр, эми чорнойлорго жакындатып берет. Бул өзү спортсмен булар. Эми контрабанда боюнча эми токмокто билесиңер, токмоктун жарымы контрабанда менен занимать этет да. Анан бул урматтуу да ошого эметелишкен да.
Самаев парламентке токмоктун мурдагы мэри депутат Канат Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы менен келген. 2017 жылдагы президенттик шайлоодон кийин Исаевдин таасиринен чыгып өз алдынча кеткендиги айтылып келет. 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоого Райымбек Матраимов артында турат делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. Ал шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясы Токмок шаарында биринчи орунду алган. Парламенттик шайлоонун эртеси чыккан тополоңдон кийин абактан чыккан Садыр Жапаровду колдогон депутаттардын катарында болгон. Депутат Аида Касмалиева 10 октябрдагы премьер министрлик кызматка Садыр Жапаровду дайындоо боюнча кезексиз жыйында Урмат Самаев депутаттарды коркутканын билдирип чыккан. Анда дагы Самаев Касмалиеванын билдирүүсүн төгүндөгөн. Журналист Эметей Талас уулу министрлер кабинетинин төрагасы, көпчүлүк коалиция мэрликке сүрөп жаткан Урмат Самаев октябрдагы окуяларда азыр бийликте отурган адам дарга кылган кызмат үчүн мэрликке бара жаткандыгын айтат.
Октябрь революциясында ОТМ-нин баарын көркүштөтүп айдап барып депутаттардын этегин баса отуруп анан кийин депутаттар айтып чыкпады эми ушул эле Урмат Самаев мени коркутуп алып келди деген анан достук мейманкада депчи ошонун баары баягы эмгектер эске алынабат да видать ал мүндөтү ал эми ушул артыңга таптакыр эле тиешеси жок киши да негизичи мангандай барлыгы кыргыз алтын жетектейт деген.
Семетей Талас уулу айткан мурдагы депутат Умбеталы Кыдыралиев кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси болуп дайындалды. Кыдыралиев дагы октябрь окуяларынан кийин президент Садыр Жапаровдун саясатын колдоп конституциялык реформасын сүрөөн калган депутаттардын бири болгон. Депутат Урмат Самаев бийликке кылган кызмат үчүн Токмок шаарынын мэрлигине бара жатат деген сөздөргө кошулбайт.
Мен ушул кайсыл партияны, саясий партияны колдоп кайсыл эмени добушу өзүм да талап белгим койгондо ар дайым эле утуп чыгабыз да. Ушул токмокко бир өзүмдүн бир тарыхта кала турган дагы мындай иштерди кылсам деген ойдомун да.
Спорттон саясатка келген 35 жаштагы Урмат Самаев 2018 жылы дагы токмоктун мэрлигине талапкерлигин коюп кайра алып салган. 2019 жылдан бери парламенттин кылмыштуулук коррупцияга каршы комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп келет. Кылмыштуулукка каршы комитетте орун басар болуп отурган менен аны кыргыз казак чек арасындагы аткезчилик жана кылмыш дүйнөсү менен байланыштыргандар дагы бар. 2019 жылы кыргыз казак чек арасында аткезчилик менен алектенген эки топ жаңжалдашып ок тийди деген Асхат Үсөнов аттуу жаран видео кайрылуу кылып Урмат Самаевди ачык күнөөлөп президенттен жардам сураган. Ал өзүн депутаттын жакын тууганы деген Дастан Бейшенкулов тапанча менен аткандыгын билдирген. Депутат өзү аткезчиликти калкалайт кылмыш дүйнөсү менен байланышта деген айыптоолорду четке кагып келет. Саясатчы Мавлян Аскарбеков бийликтин кадр саясатын иретке келтирип татыктуу адамдарды кызматка дайындайбыз деген убадасы аткарылбай жаткандыгын билдирүүдө.
Урмат Самаевдин бэкграунд деп коет эми баягы кечеги тарыхы элдин баарына маалым. Эгер ушундай адамдар жогорку саясий кызматка баратса, демек өзүп келаткан муундун эч кандай стимул болбойт. Окуйун, тажрыйбалайын, принципиалдуу болоюн, таза иштейин деген стимулун баары талкаланат.
Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында мэр шайлоо 26 август өтөт. Бишкек менен Ош шаарында мэрдин милдетин аткарып жатышкан Айбек Жунушалиев менен Алмаз Мамбетовдун талапкерлиги сунушталды. Экөөнөн башка талапкер көрсөтүлгөн жок. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу. Акыркы көч көркөм тасмасын кыргызстандыктарга тартуулаганы турат. Анын Кыргызстандагы бет ачары 1-сентябрда өтөт. Ошондой эле тасма Андрей Тарковский атындагы эл аралык 15-чи Зеркало кинофестивалына катышканы турат. Тасманын соңку кездеги ийгиликтери тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Анчак жан эмне аласыз?
Сапар деген жигит.
Сенде асанаттар, элге керек. Сен жаратуучусуң. Жаратып жаткан иштериңдин аягына чейин чыгышың керек.
Бул акыркы көч толук метраждуу көркөм тасмасынан үзүндү. Аталган тасмага 2020 жылдан баштап ийгилик жылмайып, абройлуу фестивалдарга жолдом ала баштаган. Алгач КМШ мамлекеттеринин абройлуу фестивали эсептелген Эстониянын Таллин эл аралык фестивалына катышкан. Ал эми быйыл жыл башында Бангладеште өткөн Дакка эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган. Андан соң Иранда өткөн Фаджир эл аралык фестивалына катышса, Гонконгдогу Азия фильм арт эл аралык фестивалында эң мыкты 5 кинонун катарына кирген. Тасманын режиссерлорунун бири Дастан Жапар уулу тасманын жаңы жетишкендиктерин жана машакаттуу иштин максатын кеп кылды.
Россияда өтүүчү Андрей Тарковский атындагы Зеркало кинофестивалына конкурска катышууга чакыруу алдык. Бул биз үчүн чоң сыймык десем болот. Биз мурунда ошо атанын келеси менен катышканга аракет кылдык элек, бирок баягы тилекке каршы Россияда премьерасы өтүп калып, ал фестивалга катышканга четтетилип калганбыз да. Тасманын чыгымы башага бир 7 миллиондой болду го дейм. Эми көп фестивалдардын баягы акчалай сыйлыгы деле болбойт. Эң башкысы ошол да, баягы Кыргызстан желегин желбиретип мамлекеттин престижи үчүн катышуу да.
Акыркы көч 2019-жылы август-сентябрь айларында тартылган. Ага Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы менен Билимкана коомдук фонду колдоо көрсөткөн. Ал эми тасмага Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу режиссерлук кылган. Акыркы көчтүн кыскача сюжетине кайрылсак, Кубат Алиев аттуу белгилүү жазуучунун тагдыры баяндалат. Ал өзүнүн оор дартка чалдыккан шакирти, калемдеши Сапарга жардам берүүнү каалап, үйүн да сатып жиберет. Тасма эгемендүүлүк мезгилинде мамлекеттин камкордугунан алыс калган чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн аяныштуу жашоосун, тагдырын башкы тема катары көрсөтөт. Башкы каарман жазуучу Кубат Алиевдин ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев ойногон.
Сценарийди окуп көрсөң абдан терең сценарий экенден болгон себеби дегенде эмне болот, эгемендүүлүк алгандан бери кыргыз искусствосун адамдары эптеп эле өп чап жашап эптеп өзүнүн күнүн көрүп келатпайбы, андан бери мына ошол жылы ошол мекинде ошол чагылдырган экен. Бул образ биздин маданияттын, биздин үрп адатыбыздын, кыргыздын салтыбыздын ушул 30 жылда кандай өзгөрүүгө учурады, биз алда кеттикпи же кайра тескери артка кеттик. Мына ушул маселе койдук да.
Акыркы көч тасмасында эл артисти Марат Алышбаевдан сырткары эмгек сиңирген артисттер Бусурман Удуракаев, Шайыргүл Касмалиева, ошондой эле белгилүү кино жана театр актерлору Өмүрзак Токтомуратов, Гүлсина Чотонова, Анара Ажыканова жана Калипа Усеновалар ойногон. Чыгармада журналисттин ролун ойногон Гүлсина Чотонова тасманын дагы бир артыкчылыгы катары анда мыкты чыгармачыл топтун чогулганын баса белгиледи.
Кийинки жеңил желпи кинонун агымы дагы күчтүү болуп кетпедиби? Анан элдин көңүлүн чордонунда болуп турат да азыркы күндө.
Ал эми бул кино мындай салмактуу маани мазмунда тартылды деп ойлойсуз э?
Маани мазмунда тартылды, анан кийин фестивалдык фильм адегенде эле мына жакшы ийгиликтер менен башталды. Ар бир кинодо көксөгөн максатына жетиш үчүн жакшы актерлор болгону жакшы нерсе да. Бул кинодо дагы жан дүйнөсү менен бир тереңдикти чагылдыра алган актерлор ойногондо.
Акыркы көч тасмасынын бет ачары 2020-жылдын 1-сентябрында Бишкекте өтөт. Андан кийин өлкөдөгү кинотеатрларда көрүүчүлөр үчүн коюла баштайт. Тасманын дагы бир режиссеру Бакыт Мукул өлкөдө киносунчулар дээрлик жок экенине нааразы.
Бизге негизи кино критиктер аябай керек да, аябай керек. Анткени жөз албайбыз. Биз эң начар жерибиз кино болгондо аябай жакшы позировать этебиз, сонунке мыкты болуптур дейбиз өзүнө. Анан аздыкабар болуп ишебашабыз да. Ушуну биз откровенно бетин айтып талдап бир киночулар өзөт элек да. Талдаганды ошо бетке айтканды биз көтөрүп билбесек биз киносу өспөйт чынын айткандачы. Ошентип билгени билбегени угуп отуруп мындай көнүп мындай деп түшүнүк пайда болот эле да, биз андай эмеспиз да.
2019-жылы тартыла баштап 2020-жылы жарыкка чыккан акыркы көч тасмасы режиссерлордун көз карашы чечими менен ак кара түстө тартылган. Авторлордун айтымында тасмага тандалган ак кара түс башкы каармандар маданий агартуучулук менен алектенип келсе да коом аларды түшүнбөгөнү менен байланыштуу. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз азаттыктын 20 август күнгү кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Аны мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, 20 август кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта илим жаатында коррупция, эски система, илимий эмгектердин деңгээли тууралуу кандай пикирлер бар?
Бүгүн азаттык опрос жасап көргүлө. Эң эле бир кандидаттыкты жактоо үчүн бир адамдан короткону $5,000-$7,000 айлык астында.
Илим маселесин арай көз чарай талкуулайбыз биздин толкунда орторуңуз. Азыр жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ууганстанда калган кыргыз жарандарынын коопсуздугу камсыздалган, баары менен телефон аркылуу байланыш бар. Учурда аларды эвакуациялоонун жолдору караштырылып жатат. Бул тууралуу 19 августта кечинде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Ууганстандан бул өлкөдөгү соңку окуялардан бери 24 кыргыз жараны эвакуацияланды. Алардын 15 Казакстандын атайын учагы менен Алматы шаарынан, андан кийин Бишкекке жеткирилди. 9 АКШнын атайын учагы менен Кабулдан Катарга жеткирилген. Азыр аларды Кыргызстанга алып келүү жолдору караштырылып жатат. Ооганстандын аймагында дагы канча кыргызстандык калганы тууралуу айтылган жок. Ооганстанда Талибан кыймылы имамдарды бүгүнкү жума намазында элди биримдикке чакырууга үндөдү. Кечээ өлкөнүн эгемендик күнүнө карата айрым жерлерде талиптерге каршы акциялар уюштурулган. Тынчтык жана исламга негизделген өкмөт куруу убадасына карабастан талиптер көчөгө чыккан демонстранттарга каршы күч колдонгону, алардын кээ бирлери өлтүрүлгөнү кабарланды. Жалпысынан Кабулда абал тынч экени, куралчан адамдар көчөлөрдү кыдырып жүргөнү, жабылып калган кээ бир жайлар кайра ачыла баштаганы, бирок өкмөттүк мекемелер менен банктар дагы эле жабык турганы кабарланууда. Мурда президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгын текшерүү үчүн ооруканага жаткыруу керек, бирок орун даяр турганы менен аны ооруканага алып барышы элек. Бул тууралуу Азаттык радиосунун 19 августта саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Мекеменин башкы адиси Гүлясыл Сутуеванын айтымында 1-май райондук сотунан Атамбаевди ден соолугун текшерүү керектиги жөнүндө кат барган. Мындай текшерүү стационар шартында гана өтөөрү аныкталгандыктан министрлик кардиология жана терапия борборунда орун даярдап койгон.
Кайсыл күнү алып келсе дагы бир конвоирине кошо жатчу, анан кишинин өзүнө орун даяр. Алып келсе эле биз обследовать этип бир медиктерге жыйынтыгы берүүгө даяр.
Өткөн аптада Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу дайындалган соттук медициналык экспертиза создугуп жаткандыктан анын сот иштери 4 айдан бери токтоп турганын Азаттык радиосуна адвокаты Замир Жоошев билдирген. Ал саламаттык сактоо министрлиги жана анын эксперттери өзүнө жоопкерчилик алып ооруп жатат деп же ооруган жок деп айта албай жатат деген оюн айткан болчу. Кыргызстанда лидер аялдардын алгачкы курултайына даярдык жүрүп жатат. Аялдар тилектештиги аттуу курултайда активист кыз келиндер парламенттеги аялдар укугу жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеш жана депутат аялдар форуму менен бирге уюштуруп жатышат. 25 августта Чүйдөн баштала турган иш чара Ош жана Нарын облустарында уланып, сентябрда жыйынтыкталат. Курултай өлкөдө жүрүп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр, пандемия шартында аялдар кыймылынын коомдогу ордун жана ролун анализдөө зарылчылыгына байланыштуу өткөрүлүп жатканы белгиленүүдө. Анда көйгөйлөрдү талкуулоо менен катар ийгиликке жетишкен кыз келиндердин тажрыйбасын жайылтууга шарт түзүлөт. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынып, өлкө жетекчилигине гендердик теңчиликке жетүү, аялдардын лидерлигин өнүктүрүү үчүн татыктуу шарт түзүү боюнча реалдуу кадамдарды жасоого чакырык жасалат. Расмий статистика боюнча Кыргызстанда аялдар 6.5 миллион калктын 50.4% түзөт. Аялдардын 64% айыл жергесинде жашайт. Чолпон Атада Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн премьер-министрлеринин жыйыны бүгүн 20 августта кеңейтилген форматта уланат. Арменияның, Беларусьтун, Казахстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын өкмөт башчыларынын кезектеги жыйыны кечээ башталып, чакан форматтагы алгачкы жыйын жана эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөн. Өкмөт башчылары менен президент Садыр Жапаров жолуккан. Жыйында сүйлөп жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ооганстандагы соңку окуялар уюмга мүчө мамлекеттер жайгашкан аймакка таасирин тийгизбей койбостугун, соңку кезде аймакта түрдүү жаратылыш кырсыктары да көп катталып жатканын, коронавирус боюнча абал да жакшы эмес экенин белгиледи. Бүгүн өкмөт аралык кеңештин кеңейтилген отурумунда 20 чакты маселе талкууланып, жыйынтык документтерге кол коюлат. Бишкектин Эркиндик бульварында кечээ кечинде менин эркиндигим деп аталган мода көрсөтүү болду. Иш чараны Байра мода үйү уюштурду. Көрүүчүлөрдүн назарына шаардашуу, ааламдашуу жана мамлекеттик эгемендик шартында улуттук элементтерди сактап калууга багытталган мазмундагы кийимдердин үлгүсү көрсөтүлдү.
Сизге рахмат. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Берүүлөрүбүз улантабыз. Кыргызстанда жыл сайын 30 ашуун киши илимдин докторлугун жактайт, 200 киши илимдин кандидаты болот. Жакында эле Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктери жана корреспондент мүчөлөрүн шайлоо илими чөйрөдө жана коомчулукта кызуу талкууларга жем таштады. Илим жаатындагы коррупция, эски система, илимий эмгектердин деңгээли тууралуу ар кандай сын пикирлер айтылууда. Кабарчыбыз Айбек Абдуллаев илимдин Кыргызстандагы абалын окумуштуулар менен талкуулады.
Кыргызстанда коомчулукта көп деле талкуулана бербеген тармактардын бири бул илим. Илим темасында ачылыштар, жаңылыктар, медианын деле көңүлүн көп өзүнө бура бербейт да. Албетте бул Кыргызстандын шартында айтып атабыз. Мына жакында эле Улуттук Илимдер Академиясынын жаңы академиктери, мүчө корреспонденттери шайлангандан кийин бул тема коомчулукта бир кызуу талкууларга жем таштагандай болду. Бүгүн сиздер менен илимдин Кыргызстандагы абалы тууралуу талкуулайлы деп турабыз. Талкуубузга жогорку аттестациялык комиссиянын төрайымы Бакыт Тыналиева, медицина илимдеринин доктору профессор Талантбек Батыралиев, ошондой эле Манас университетинин окумуштуусу Руслан Адил катышууда. Саламатсыздарбы? Биринчи суроону анда Бакыт Тыналиева эже сизге узатсак да, мына жогорку аттестациялык комиссия бул өлкөдөгү илимий даражаларды текшерип анан ыйгарчу орган эмеспи? Кыргызстанда жылына канча докторлук кандидаттык иштер жактылат, анан сапаты боюнча анализдер барбы сиздерде?
Жогорку аттестациялык комиссия 1993 жылдан бери иштеп жатат. Азыркы убакта Кыргызстанда 5000 ашык кандидаттар бар, 1000 ашык докторлор бар. Биринчиден айтайын дегем, жогорку аттестациялык комиссия бул аттестациялык орган. Илимди илим тармагы боюнча даярдаган бул Министерство образования и науки. Алар даярдайт, биз аттестациядан өткөзөбүз.
Анализ бар э сиздерде?
Анализ бар. Жыл сайын бизде отчетное заседание болот. Ошо отчетное заседаниеде биз анализди мындай общий собранияга айтып беребиз, доклад кылып беребиз. Жыл сайын бир 30-35 доктор пайда болот, 200 ашык кандидат пайда болот. 1993 жылы ВАК орношулганда 7 доктор, анан 20 кандидат болгон. Жыл сайын көбөйүп баратат. Менин оюмча бул жаман эмес. Эми сапаты үйдө болсун деп биз иш чараларды өткөзүп атабыз. Биринчиден 2010 жылдан баштап антиплагиат программасын киргизгенбиз. Ар бир диссертацияны плагиатка текшеребиз. Плагиаты көп болуп калса, биз ушул компьютерге изденүүчүлөрдүн тагдырын салып бербейбиз. Бизде атайын комиссия бар, плагиатты текшерген ар бир баракчасын карап чыгышат, ошондон кийин гана чечим чыгарышат. Чечим чыгарып экспертный советке беришет, андан ары президиум өзүнүн чечимин, окончательный решениесин чыгарышат. Ошол сапаттуулдуу жумуштарды өткөрбөгөнгө биз аракет кылабыз. Башта мен билем, ушул 1-2 диссертация четке кагылса, бул өзүнчө сенсация болчу. Азыркы убакта 10 ашык диссертация жыл сайын четке кагабыз, 20 ашык диссертация президиумга жеткизбей өзүнүн диссертациясын кайта заявление жазып туруп алып алышат. Андан тышкары азыркы убакта электронный ВАК дегенди иштеп чыкканбыз. Сайтты ачып көрсөңөр, ВАКтын ичинде ар бир диссертациялык кеңештин баракчасы бар.
Электрондук система деп калбадыкпы? Google Академия деген ушундай издөө системасы бар экен интернет желесинде. Ал жерде илимий иштер, макалалар, китеп, диссертациялар менен таанышууга мүмкүн экен бүт дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын. Анан ошол жерден биз издеп көрсөк, Талантбек агай, сиздин илимий макалалар чыгат экен ушул жакта. Анан бир топ кыргызстандыкта окумуштуулар бар экен. Биздин илимий чөйрө ушундай жаңы технологияларды канчалык кеңири колдонот? Анан өз эмгектерин жарыялап, дүйнөлүк илимге салым кошууга жөндөмдүүбү азыр? Ушул учурда алардын дарамети кандай деген суроону бергим келип атат да.
Кыргызстан буну колдонбойт, анткени Кыргызстандагы система кереги жок. Биз эски Советтер Союзуна ураган системаны эле коруп, белгилүү бир аз эле чөйрөнүн кызыкчылыгын колдогон бир системаны кетип атабыз да. Анткени бүгүн чет мамлекетте иштеген, дүйнөнүн бүткүл өлкөсүндө иштеген окумуштуулардын саны Кыргызстандагы бүгүнкү окумуштуулардын санынан көп. Алардын көпчүлүгү эч кандай тууган туушканы же болбосо бир тааныш системасы менен өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен акылы тажрыйбасы менен көтөрүлгөн адамдар. Алардын аразыларында дүйнөлүк биринчи топ араштырмачылардын арасына кирген Базбек Давлетов, Асель Сатбаева дегендер бар. Алар бүгүнкү күндө дүйнөлүк медицина илимдерине атын койгон адамдар. Ошондой эле алар ээрчип келаткан аябай жаш кыздарыбыз, балдарыбыз бар. Ошолорду карап туруп ойлош керек да, ушунчалык татынакай акылдуу биздин балдарыбыз эмне кетип атат деген ойго сиз айткан суроо келип түшөт да. Сөзсүз түрдө эле англисче болбосун, бирок орусча деле болсо, бирок дүйнөлүк баягы арама системасына кирген бир журналдарда болуп анын англисчеси. Анткени илим деген бул дүйнөлүк байлык. Бул Кыргызстанда да илим, Кытайда да илим, Америкада да илим. Анан кийин биз дагы бир башка бир нэмеге өтүп алдык. Орусчаны жакшы англисчеге которуп бере элек да кыргызчага өттүк деп анын бүгүн Кыргызстанда балким ошончолук жогорку деңгээлде же болбосо тескерисинчеби ошол жетишкендиктерди дүйнөгө таанытыш үчүн бир ортомчу бир тил керек. Бул англисче. Ошондуктан Кыргызстанда медицина тармагында мен медик болгондо айтайын же башка бир тармакта жасалган илмий ачылыш же илмий бир макалалар жыйынтыктар сөзсүз түрдө дүйнөнүн бүткүл ошол араштырмачыларына жетиштүү болуш керек да, жеткиликтүү болуш керек. Эгер ал жеткиликтүү система болбосо аны илимий бир кызмат же болбосо араштырма макала деп айтууга болбойт.
Мына советтик система деп калбадыңызбы? Өткөндө улуттук илимдер академиясында шайлоо болгондо дагы ушул боюнча көп талкуулар болду да. Анткенде ушул эски системадан чыга алат биздин илим чөйрөсү. Эмне тоскоол болуп атат ага?
Эми мындай да, бул акыркы сиз айтып аткан шайлоо бул илим тармагындагы биздин аябай эбегейсиз тескери маанидеги илимдер академиясынын бул 30 жылдык эгемендүүлүккө болгон бир кандай айтсам уяты же болбосо бир чыккынчылыгы дегендей болуп калды. Анткени мындай болбош керек эле, 30 жылдын ичинде бүгүн биз особенно айрыкча мына пандемия убагында көрдүк, илимдин бир үнүн уктуу бизде. Башкалар вакцина чыгарып атат, ар кандай тесттерди чыгарып атышат, бирок биздин илимдер академиясынын эч бир курамында пандемияга эл кыйранып атканда же болбосо илгери пандемияга каршы оор мамлекеттик бир тармакты көтөрүп кеткен бир аракеттер жөнүндө анын жыты деле жок. Системаны өзгөртүү саясий эрк керек. Мына Акаевди көрдүк, андан кийинки президенттерди көрдүк. Дайым эле башталганда бир реформалардан сүйлөнгөн менен илимдер академиясы айрыкча мынау ошол илим билимди тастыктаган ВАК, булар эски эле система келип атат. Кичине Скопус деп кээ бир индекс системалар киргизген менен бүгүн 200-дөн 300-дөн пачкалап чыккан мына кандидаттык докторлук диссертациянын мындай арама системасынан табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул биздин берилип аткан кандидаттык же болбосо доктордук диссертациялардын илимден көпчүлүгүнүн эч кандай байланышы деле жок да. Аны илим деп деле атоого мүмкүн эмес.
Бактыжа, сиздердин жүйө кандай? Ушул дүйнөлүк стандарттарды колдоно алып атабызбы? Дүйнөлүк илимге салым кошо алып атабыз, ошого жөндөмү жетип атабы биздин окумуштуулардын?
Биз дагы аракет кылып атабыз. Мындан мурун кандидаттык докторский диссертациялар жазганда макалалардын санын карап туруп берчүбүз да. Бир нече жылдан бери азыр биз жана Web of Science Scopus деген системага кирген журналдарга макалалар чыксын деген талапты койдук. Өзүбүздүн казаныбызда кайнай бербейли, эл аралык аренага чыгалы деген максат менен ушундай талапты койдук. Андан тышкары биз азыркы убакта жана биздин өзүбүздүн журналдардагы деңгээлин көтөрөлү деген аракет кылып атабыз. Импакт факторун көтөрөлү деп аракет кылып атышат. Вот агай айткандай, азыркы убакта жанагы биз бальный системага өткөнбүз. Макалалар кайсы журналда чыгарылат? Ар бир журнал бизде балын коюп чыгабыз.
Руслан Адил, Манас университетинин окумуштуусу. Мына Руслан, илимди каржылоо, жаңы технологиялар азыркы агымга, керектөөгө шайкеш келеби Кыргызстанда? илимий инфраструктура кандай бизде?
Мен оюмча илим изилдөө окумуштуу болуунун эки эле жолу бар да. Кээ бир мамлекеттерде аларды алдын ала жумуш берип, мол жумушту аткарасың, бул жумушту жазайсың да. Бул мамлекеттин кызыкчылыгы болгон учурда дейм да. Кээ бир учурларда адамдар окумуштуулар көбүнчө эркин болуш керек. Эркин ою менен ошол эле учурда адам затына пайдалуу жумуштар жасаш керек да. Бир кыйынчылык болсо ошого жакын жеңил чечип берүүчү маселелерди чечип берүүчү бир жолдорду табышы керек да окумуштуулар менин оюмча. Анан азыркы учурда менин байкоом боюнча мен өзүм инженер багытындамын. Мисалы мен университетке жаңы келгенде бир конференция болуп калды. Окумуштуу университеттен келген агайлардын эле баардыгынын бир эле эмеси бар болчу да маселеси. Бул акча жетишпейт деген маселе болчу. Сыртка чыкканда мисалы окумуштуу дегендин өзүнүн аброю чоң да. Биздеги кичинекей мен көргөн ушул учурдагы көйгөй биз баарыбыз мына жашырабыз да. Университеттер болсо деле баардыгы мисалы бир университеттин бир аппараты бар, экинчи университеттин ал аппараты жок, бирок башка аппараты бар да. Эгер балким чогуу бириктирип бир маселени чечсе болот деген ойдомун да, эгер ачык келсе.
Мен бул сиздин сурооңузга жооп берерден өзү кичине бир башка жака кайрылайын да. Бүгүнкү күндө мына басма сөздө берилген күч органдарынан берген маалыматтарына карайм, пачкалап баягы экзамендер үчүн акча топтогон Жалал Абадда Оштогуларды кармап атасыз. Бул жогорку окуу жайындагы неме?
Коррупция.
Коррупция. Ошол эле кандидаттык алуу боюнча, докторский алуу боюнча. Ошон үчүн айтып атканда, бүгүн сиз айтып атпайсызбы ошол мүмкүнчүлүк инфраструктура деп? Бул жерде так айтайын, Советтер Союзу илимди бир саясий бир тармактын өлчөмү катары илимдин багытын аныктачу. Ошондуктан Советтер Союзунда иштеген биздин илимпоздордун агайларыбыздын бүткүл эмгегине таазим кылам. Эми 30 жылдан бери эгемендүүлүк болду, элдин акыбалын көрүп атабыз, экономиканы көрүп атабыз. Бирок бүткүл дүйнөдө бүгүн так биле турган нерсе: эч бир өлкөдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргогон илимий тармактын башында башкасын бүт баарын дүйнөлүк фонддор коргойт, каржылайт. Маселен, бир онкология проблемасы бүткүл дүйнөлүк проблема. Биздин Кыргызстандагы араштырмачылар ошол фонддорго кайрылышат, ошону алат. Кардиология боюнча деп бүткүл илимий тармактар боюнча фонддор бар. Ал өкмөтүнө же мамлекетине, улутуна, динине карабай татыктуу болсо берет. Тилекке каршы бизде татыктуу болгон адам чыкпай атпайбы? Ошол грантты фондко кайрылганда грантты ала турган адамдардын, изилдөөчүлөрдүн баягы илимий автобиографиясы ошого ылайык келген адам чыкпай атат. Алар киргенде эле ошол Google кылыгына кирет, фамилиясын чыгат, анан ошол жерден найдена десе ошол боюнча кирип, анан ошол темага ылайык бул ишти алып бара алабы, алып бара албайбы деп. Ошондуктан бизде мамлекет акча бербей атат, бүт эле мамлекетти күнөөлөгөндөн качалы. Мамлекетке жүк болбой илимий тармак азыр чоң бизнес. Татыктуу илимпоздор даярдайлы. Кыргызстандын алтындан башка эч кандай газы жок, байлыгы жок элдик ресурсту колдоп, биздин акылдуу жигиттерибиздин чет мамлекетке кетип калбашын токтотуш үчүн биз мамлекет дүйнөлүк деңгээлдеги системага көчмөйүн. Эки адам биригип алып ушул жакшы болот экен, муну өткөзүп коелу, акыркы илимдер академиясындагы шайлоодой болгон.
Мына ушулерден дагы бир пикирди уга кетсек да, мына Казакстанда Назарбаев университетинин доценти Дүйшөн Шаматовдун пикирин сураган элек. Ал киши өзү Канада менен ушул Казакстандын мисалын айтып берди да бизге.
Канада аябай жакшы жолго койгон бул жагынан. Ошол эле илимий ачылыштардын негизинде өздөрүнүн экономикасын оңдоп, мамлекетти алдыга жылдырууга салым кошуп атат. Мисалы үчүн мен барган жылдары 2000-жылдары 2005-жылга чейин барганда кадимки эле багбандары болобу, айыл чарба жагында дагы технологиянын эң акыркы жетишкендиктерин пайдаланып, абдан мыкты ушул өндүрүшкө жетишкендерин көрүп туруп өзүнчө баа берген болчум. Демек ушул эле жөнөкөй эле турмуш, элдин турмушунда дагы илимий жетишкендиктерди сөзсүз колдонуп ошолорду ишке ашырса болот экен деп. Ал эми Казакстан болсо, албетте Казакстан акыркы жылдары өнүгүп жатат. Өзгөчө илим тармагына көп көңүл бурулуп, Казакстан мисалы үчүн ушу Болония принциптерин кабыл алып, ошо Болония системасына мүчө болгондон кийин кескин түрдө өзүнүн ушу илимий кадрларды даярдоо системасын деги эле мурдагы союздан калган эски системадан арылып казакстандык илимпоздор ушул дүйнөлүк стандарттарга жетишсин, аралашсын, ошол дүйнөлүк илимпоздордун менен чогуу иштешсин деп туруп өздөрүнүн системасын өзгөртүп 3 деңгээлдеги бакалавр, магистр, PhD системасын киргизип ошону ийгиликтүү ишке ашырып жүрүшөт. Анын негизинде мен ойлойм, Казакстандын илимпоздорунун ушул азыр болбосо дагы кийинчерээк абдан чоң ушул майнабы болот, пайдасы тиет. Ушул илимпоздору дүйнөлүк илим менен аралашып Казакстанды да алдыга жылдырууга салым кошот деген ойдомун. Жылда мамлекет тарабынан атайын илимий изилдөөгө гранттар жарыяланат, тендер жарыяланат дагы. Ар кандай илимпоздор университетте иштейби же болбосо кайда иштесе дагы ошол гранттарга жарышууга катышып өздөрүнүн мисалы үчүн ушу илим изилдөө долбоору мыкты болсо ошол грантты утуп алышып туруп изилдөө жүргүзүп илим изилдөө аркылуу Казакстанды өнүктүрүүгө салым кошуп жүрүшөт.
Мына бакыт эже, сизге суроо берейин да, көп эле илимий иштер жакталып атат деп айтып өттүңүз да жогорудачы, бирок ошолордун колдонулушу кандай? Мындай турмушта биз кандай колдонуп атабыз ошол илимдин? Колдонбо жагын сурап атам да, илим биздин жашоо турмуштун илгерилешине канчалык салым кошуп атат?
Азыркы убакта бизде ушундай талап бар да, ошо практикалык колдонуу болуш керек. Илимий изденүүчүлөр обязательно ошо практикалык колдонуу үчүн акт внедрения деген бар, ошолорду бизге тиги аттестационный делого салып бериш керек. Вот менин оюмча азыркы убакта илимий менен мындай байланышкан бул абдан мындай чоң нерсе да, анткени акча жок, көп бааланбайт. Бул жаш жигит айтып аткандай кандидат доктордун деңгээли дагы ылдый эле баратат. Бирок менин оюмча биздин изденүүчүлөргө биз рахмат айтышыбыз керек, ушуга карабай баары бир деле иштеп атканын, илимди кармап турган бир уровеньде ошол киришип иштеп жүргөнүнө. Анткени Кыргызстанда таланттуу жаш изденүүчүлөр абдан көп. Алардын немеси жок да, мындай акчасы жок, каражаты жок, условиясы жок, ага карабай баары деле бараткан илимиге кирип атканга биз аларга менин оюмча рахмат дешибиз керек. Анткени өкмөттө илимий такыр ылдый түшүп кетсе анда бул өкмөт жоголгон деп эсептесек болот да.
Азыр дагы бир пикирди угуп туруп анан бир суроо менен жыйынтыктасак да бүгүнкү талкуубузчу, мына Туркиянын FGS деген университеттин докторанты бар экен, Элмурат Кочкорулу деген, ошол Туркиянын өзүндөгү илимге мамиле тууралуу пикирин сурадык эле ошону угайлы.
Так илимдерге инвестиция көбүрөөк, кызыгуу көбүрөөк жана анын салымы Туркиянын ар тараптөнүшүнө салымы көп болуп атат. Мисалы акыркы учурларда медицина саябай өнүккөнү белгилүү. Азыр башка жанагы жакынкы чыгыш, Орто Азия, Африка өлкөлөрү мындай турсун, Европа өлкөлөрүнөн деле медициналык туризмге аябай көп адам келет бул жака. Себеби медицина өнүгүп атат жана муну түрк коомчулугу деле көрдү деп ойлойм да. Себеби медицина өнүккөндөн кийин акча алып келишини көрдү, бул жака инвестиция алса моундай так конкреттүү натыйжалар болот экен деп. Ал тиги гуманитардык тармактагы натыйжалар абстрактуу натыйжалар болгон үчүн анын көз менен көрүш кыйын, кол менен кармаш кыйын дегендей, ошон үчүн көп маани берилбейт атат деп ойлойм да. Ошондой эле мисалы акыркы учурда жанагы Байрактар деген учкучсуз беспилотный жанагы учагы деле мода болуп кетпедиби согуштук? Мисалы анын деле конкреттүү натыйжаны көргөндөн кийин ушундай жака көп инвестиция боло баштады. Мисалы мен билгенден Тубитак деген бир куруму бар мамлекеттик, булардын атайы стипендия берип Европа өлкөлөрүнө, Америкага 6 айлык 1 жылдык негизде тажрыйба алмашып же билимин жогорулатып келиш үчүн 4 жылга чейин, 5 жылга чейин стипендия берип толук камсыздап жөнөтөт. Жана келгенден кийин мамлекеттик жанагы саясатка ылайыктуу алардын өздөрүнүн белгилөөлөрүнө ылайыктуу кылып мисалы могул жерге барып иштеп бер же келишим менен бул жерде мынча жыл иштеп бер же могул позицияда иштеп бер деген директивтерге карап иштеп беришет. Ушундай Түркияда мен көргөн.
Ушул мамлекет же бир ишканалар тарабынан илимий буйрутмалар барбы Кыргызстанда? Өндүрүш же бир башка тармакта илимди колдонуп атышабы бизде?
Муну жок десек деле болот да. Анткени чет мамлекетте ар бир эле жаңы технология чыгып атканда же бир мамлекетке бир башка жакмы жаңы ыкма келгенде атайын бир дисциплина бар. оценка новой технологии в производстве деп. Бизде андай деген ыкмада жок, мындай бөлүмдө жок, мындай структурада жок. Персонализирдеп кишилерге асылым келбейт, бирок ар бир убакта система ылайык нерсе да. Анткени бүгүн айтып атпайбыз, англисче жазып тияка отурушун акча керек экен, андай мындай деп. Бүгүн азаттык опрос жасап көргүлө. Эң эле бир кандидаттыкты жактоо үчүн бир адамдан короткону $5,000-$7,000 айланасында. Муну мен бабакка берип атат деген жокмун, муну туура түшүнүңүз. Анткени теманы утверждать этип тиги заштага чейин анын расходушу аябай чоң. Ошол акчаны автоматтык системага киргизсе, ошол акчаны анын котормосуна башка чет мамлекеттеги алып барып жарыялатканга мүмкүнчүлүгү болот эле, бирок анын ошол деңгээлинин жогорулашы. Анткени бүгүн айтып атам да, мамлекет мамлекетке керектүү гана тармакты мамлекеттен каржыласын. Башка тармактын бүт бардыгы дүйнөлүк фонддордон өзүнүн боюна, деңгээлине жараша алсын. Өкмөт берсин, өкмөт алат. Анын докторскийге келели, докторский каяктан барсаң $10,000-$20,000 арасында. Бирок жыйынтыгына келгенде айтып атпаймынбы, ошол бүгүн мен кеткенден кийин карап вактан баягы докторский кандидатский гогулскийларга киргиле. Эгерде 3%нен найдена деген бир немени тапсаңыз, мага чалыңыз. Мен кечирим сурайм. Тилекке каршы ал гогулскийлардан же болбосо research gate'ден чыкпаган илимий дүйнөлүк талкууга кирбеген макалаларды анан илим деп эсептөгөндөн узакмын. Анткени биз буга үйрөнөлү.
Аракеттер бар. Биринчиден биз жанагы Scopus of Science-ка макалалар чыгарсын деген талапты койгонбуз. Азыркы убакта биздин изденүүчүлөр ошо биздин талапты аткарууга машыктанып атышат. Андан кийин мынча акча кетет экен, тигинче акча берет экен деген маалымат бизде жок. Изденүүчүлөр өздөрү эчтеке деп айтышпайт. Айтса, биз естественно какие-то меры принимали бы. Жана мен айткандай, 10 чактыдан диссертацияларды биз четке кагып атабыз. Менин оюмча бул диссертациялардын деңгээлин көтөргөнгө биздин аракетибиз.
Мен ушул жерден бир сөз кошоюн да, бүгүн бүткүл дүйнөдө эч бир жерде Кыргызстандагыдай болсо постсоветский пространствону защита диссертация деп субъективдүү оценкалар жок. Мына бүгүн эң акыркыларын 4 саат айтайын. Критерийлер так коюлган. Мен доцент же профессор болгум келет. Өзүмүн немем берем фамилияны болгону немелериме эле. Алар мени интернеттен таап, поисковый системадан карап, мен татыктуу десе ошол бал коюлган балга системага карап алса, мен иштеп аткан жеримден 3 күндүн ичинде мага доценттик же профессорлук наам келет. Мурда баягы тескери сүйлөп койдуң эле же болбосо характери мындай деген неме жок. Өлкөдөгү илимпоздордун чет мамлекетке чыгып кетпей, адамдык ресурстарды, акылдуу ресурсту коргоого аракет кылышыбыз керек.
Мына Руслан дагы чет өлкөдөн тажрыйба алып келген, сиз айтып аткан Туркиядан. Ошол Туркиядагы абал кандай, агай азыр айтып өтпөдүбү? Илимге мамиле кандай экен?
Жана эле айткандай, ошо илим ал жерде мисалы эркин да, ошо ветеринарный факультет менен баягы иштешип калдык Турцияда. Ал жерде мисалы бир ишкана менен бир маселесин айтат, ошо маселе боюнча алардын жумушун аткарып, алардын акысын алат. Анан ар бир лабораториянын өзүнүн мисалы бюджети болот. Ал бюджетине ошол айлык керектүүлөрүн камсыз кылат. Анан ал сөзсүз түрдө ал проект менен ишке ашыш керек. Проекттерди көп аткарышат. Анан ага айтып кетип атат, ошол проекттерди берген ишкана организациядагы сөзсүз түрдө интернеттеги жана эл аралык деңгээлдеги журналдарда жарыяланган макалаларга негизделет. Биздеги болгон көйгөй башка мамлекеттерде деле бар деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзү боюнча окумуштуулардын мисалы статистикасы бар экен. Жумасына 4-5 макала жазган окумуштуулар да бар экен. Аларда да айтат да, ошончо көп макаланы ким колдонуп атат? Ошонун бардыгы эле пайдалуу болуп атабы, пайдалуу болгон жокпу? Анткени ал жердеги биздеги мен бул Кыргызстанда көрө албаган нерсе, ал жерде бир команда иштейт. Ал командада ошол башчысы бар, башчыдан кийин лидерлер деп коет. Ошол лидерлер ал группаларга бөлүп алып иштейт.
Илимий топтор да.
Илимий топтор. Мисалы Германияда да болуп көрдүм. Ошол Германияда дагы алар мисалы көп алардын тарыхы көп да, узун бир убакытка чейин кармалган бир тарыхта бир багытта иштешет. Ошол багыт боюнча баардыгын билет да. Мисалы, ар бир университеттин өзүнүн күчтүү жагы бар. Ошол күчтүү жагын алар күчтөндүрөт дагы, ошол мамлекеттен алган буйрутмага ошонун негизинде анан башка элдин көйгөйлөрүн чечүүчү маселелер менен токтолуп алар иштешет.
Илимий маселелерге арналган арай көз чарай талкууну тыңдадыңыздар. Аны кабарчыбыз Айбек Абдулдаев алып барды. Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Биздин ООдон чыккан баардык макала баяндар, мындан тышкары жаңылыктар Азаттык деген сайтыбызда жайгашкан.